Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlığı olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abodü Dənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli həm vətənlərinə Münhenlə üz tutub. Münhendə qətl adlanan bu radiodastanda 2008-ci il iyunun 12-sində 100 yaşı tamam olan Abodü Dənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrəhman Fətəlibəyli Dənginski haqqında yenicə çapdan çıxmış kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaşı olan Abu, nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Dudenginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və ötən il dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdük, söhbət etdik. Təbii idi, mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar toplayırdım və onda Dudenginski ilə bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Dudenginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cəmal Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sanmalı kitabdır. Və orada mən artıq Dudenginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbii ki, bu məlumatlar da yeni azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Dudenginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn, mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən isə onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə Fətəlibəyli Dudenginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladıq.
Qaydaq Dudenginski kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu bəyin sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu bəy bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördümü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Dudenginski kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə şəhərin digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm bu Dudenginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbə insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və
1908-ci il.
Bəli, 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əli bəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əli bəy zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəlibəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəlibəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəlibəyli Dudenginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının sovet dövrüncə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni, hamı kimi sevdi, sevildi, təhsil gördü, sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd edim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olub. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər Sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, Rus və Ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu Rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi Rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində Rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbiidir ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onun hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. Yəni bu da əsas önəmli faktorlardan biridir ki, Düdənginski çox savadlı idi və ilk oxuduğu məktəblərdə, Tiflisdə oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsiri bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterini həm də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun, Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet-Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski. Və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet-Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordeninə təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlı Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejiminə nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbiidir ki, obyektiv bir səbəbdir ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağına imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ondan ibarət idi ki, bu da ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqam ondan ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözlüyün o ölsün döyüşdə, sonra o silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbiidir ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrahman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Wehrmacht-ın ali komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdım. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür-qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyirsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı. Zərrəcə şübhəm yoxdur. Abonu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərindən faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailovu göndərmişdi. Əbdürrahman Avtarxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü il.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi, tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdənginski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb. ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Çünki Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar. Və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın çox yaxınlığına, 25 kilometrliyinə. Və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almanya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almanya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitleri təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xivilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Almaniya hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ost Ministerlik deyirdilər. Və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri Professor von Mendi. Və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu. Ucar rayonunun Müsüsü kəndindən anadolub. Və bu, onun Düdəngirskinin legionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə gedməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onun dedi ki, onlar əsr düşərqələrində olur. Günlərin bir günü bu olub harası 43-cü ildə səbirəməmişsə, o qəfrətən onlara təzə paltar, şakalar, əsrlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təkvəmə deyiblər ki, sabahlar sizlə Mayor Düdəngirsk görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirəmiş Mayor Düdəngirsk kimdir. Və bunlara çox maraqlı ki, qələbə bir paltarlar verdilər, paqonların üstünə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsr düşərqəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-ində onun dediyinə görə Düdəngirski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tuturdu.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətə diqqət yetirdi. Birinci təbii idi ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət yetirdilər ki, onların təbliğat işləri ilə bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölmənin adını vermişdilər, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radio stansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının eləcə Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı. Və bir qədər sonra Azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bunların hamısını mən deyib və nəhayət sözü yenə gətirirəm Düdəngirskin üzərinə ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı. Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi. Və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Süfi Tanrövərin yanında yaşadı qaldı. Amma bu dövrdə Fətəlibəli Düdəngirski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbiidir ki, Fətəlibəli Düdəngirski Azərbaycanın müstəqillik məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında Azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun.
Çox neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özdə çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşamı yaşaması ile bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdir. Və diqqət edin ki, Berlin'de Kaiserhof otelinde geçirilen bu qurultayda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalgalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadilə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəçi sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi. Biz Çar valilərinə, Bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı Azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər. O bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya müharibəsi sona yaxınlaşdıqda təbiidir ki, bu insanları xilas etmək lazım idi. Yəni bax Fətəli bəyli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu Azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı Əl Hüseynlə və 600-ə qədər Azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan Azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə cəbr ediblər. Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu deyir ki, o həddindən artıq savadlı adam idi və hər bir əskərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə deyirəm ki, bəs əmək ola bilərmi, deyir ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və s. və ləx, bu kəlmə sözlər deyirdi, yox, elə bir söz demirdi. Yəni, o barədə, yəni, onun etirafına görə təbliğat aparmırdı eləcək. Onda çox unikal bir şəkillər var idi. Mən nə qədər istədim, onu vermədi mənə. Yəni, o Düdənginski ilə, məsələn, şəkilləri var olan, maraqlı ki. Nə qədər edin, vermədi mənə.
İndi qalıb? Ailədə qalıb yəqin, yoxsa...
Bilirsiniz nə tərdir, o çox ehtiyatlı ki idi. O görmüşdü, o bütün məşəqqətləri. Mən güman edirəm ki, o şəkilləri mən göstərdi. Yəni, mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdi. Yeni güzüldə onların birini vermişdim mən, yeni güzül qərisində. Yəni, birinci əzim verdi, özü olan şəkil, təkcə özü olan şəkili. Amma mən, yəni, dəqiq onu bilirəm ki, özü ilə apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KKB xofu hələ də onun zanına çıxmamışdı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən.
Sonra Türkiyəyə getmişdi. Orada legionerlərin yaşayışı ilə maraqlanmışdı. Və sonra isə Almaniyaya gəlib Münhen şəhərində Almaniya dövləti ilə və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa başladı və Düdənginskini ilk olaraq fəal işə cəlb edən o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhower'ın başçılığı altında SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramı hazırlanmışdı. 1949-cu ildə New York'da belə bir proqram hazırlandı və bu proqramın müəllifi Eisenhower idi. Və əslində bir qədər keçəndən sonra həmin proqram əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdənginski ilə, Ceyhun Hacıbəyli ilə, mən Azərbaycanlılar nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu oldu. Sonradan onu Azadlıq Radiosu ad altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdənginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Abu Fətəli bəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq radiosundakı çıxışından. Beriya və Bağırov getdilər. Vyshinski də zirvədən uçdu. Amma bütün bunlar komünist cəhənnəmində əzab çəkən xalqların həyatını çox dəyişdirmədi. Və heç kəs başqa bir həyat haqqında, qorxusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir həyat haqqında arzuları yox edə bilməz. Sadəcə insan ləyaqəti uğrunda bir də fədakar mübarizəyə hazırlıq çatmır. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq Radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada baxırsan, hazırladı Düdənginski, hazırladı Düdənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb və bu illərdə Düdənginskinin gördüyü ən böyüklərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu.
Ceyhun Bey ilə birlikdə.
Onlar bu jurnalı bəli, Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdənginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, üçüncü bir sahədə isə Düdənginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəli Bəli Düdənginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı və araşdırıcı Əbdürrəhman Afdərxanov mənim dostum Fətəli Bəli xatirəsindən. Öldürüldüyü il, Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi Noyulunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşpazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə, hələ Stalinin sağlığında ölümə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O, Aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəli bəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdürrahman Avdırxanov, Vostochny Ekspres jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Yəni, soruşmaq istəyirdim ki, o 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbiidir ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginski bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəli Bəli Düdənginski Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginski olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər, Azərbaycandan da olan Düdənginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər. Və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub, əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb, sonradan isə İtaliyadakı SSR səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSR-in məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insanda Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSR-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirtmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikail İsmailov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəli Bəli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur, işə
çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxardıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəli Bəli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər o vaxtları Azadlıq Radiosunda çalışırdı. Ondan sonra da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəli Bəli Düdənginskidir.
Əbdürrahman Fətəli Bəylinin, Abo Düdənginskinin dəfin mərasimində Məmmədəmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın uluq mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz işçisini diqqətən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəli Bəli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüddüdür. Yəni indi olsa 69-70-ə yaxın yaşı var. Və təbii ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəli Bəyli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir, bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır. Və bu il Fətəli Bəyli Düdənginskinin anadan olmasının 100 illiyi tamam olur. Və Azərbaycan xalqı inanıram ki, onun 100 illik yubileyini yüksək səviyyədə keçirməsi üçün bütün fəaliyyətini göstərəcək və biz belə bir şəxsiyyəti bir daha anacağıq, yad edəcəyik.
Mən təşəkkür edirəm Nəsiman bəy. 100 illikdən bir az öncə sizin Əbdürrəhman Fətəli Bəyli Düdənginski kitabınız işıq üzü gördü. Bu kitaba görə də çox sağ olun. Və ondan bir il öncə Ramiz Abutalıbovun Yadlar Arasında Doğma, Doğmalar Arasında Yad Moskvada çap olunub.
Bəli, Ramiz Abutalıbov bizim çox dəyərli bir ziyalımızdır və mən də ona təşəkkür edirəm, çünki bu kitabı hazırlayanda o mənə çox böyük köməkli idi.
İkinci Dünya Savaşında Azərbaycan Legionunun başçısı, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru, vətənin müstəqilliyi uğrunda böyük mübariz və bu yolda şəhid olan Əbdürrəhman Fətəli Bəyli Düdənginskinin 100 illiyinə həsr etdiyimiz radiodastan bitdi. Abu Düdənginskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Zirqra qəzetinin şəhərçisi Azər Rəşidoğlu və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Artıq Azərbaycanda prezident seçkilərinə təqribən 3 ay bir vaxt qalıb, daha doğrusu 3 aydan bir qədər çox bir vaxt. Ancaq ölkədə ciddi seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmur. Bəlkə də bunu bir tərəfdən başa düşmək olardı. Çünki seçki məcəlləsinə edilən düzəlişlərdə təbliğat təşviqat mərhələsi 4 aydan 2 aya endirilib. Ancaq söhbət təkcə təbliğat kampaniyasından getmir. Bu seçkilərə elə bir ciddi hazırlıq müşahidə edilmir. Bilmək olarmı ki, buna səbəb nədir? Yəni indi Azərbaycanda hansı proseslər baş verir. Azər bəy, sualım əvvəlcə sizədir. Bax, bunu neylə izah edirsiniz?
Bu çox maraqlı sualdır və maraqlı olduğu qədər də ritorik sualdır. Azərbaycan cəmiyyəti son illər ərzində, xüsusilə də son 5 il ərzində tamamilə məhv edilib. Yəni, Azərbaycanda müxalifət tamamilə sıradan çıxarılıb. Azərbaycanda ziyalı təbəqəsi tamamilə sıradan çıxarılıb. Azərbaycanda mətbuat ölümcül vəziyyətə salınıbdır və protest elektoratı tamamilə məhv edilibdir. Seçkilər müəyyən maliyyə dəstəyi tələb edir, həmin maliyyə dəstəyini edə biləcək oliqarxlara divan tutulubdur. Və bütün bunlardan sonra kiminsə səsini çıxartması, fəallıq göstərməsini gözləməyin özü sadəlövlük olardı. Digər tərəfdən də artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi qanunverici əsaslarla da seçki təbliğatının aparılmasına çox ciddi məhdudiyyətlər qoyulub. Yəni, istər namizədlərin dövlət telekanallarında çıxış etməsi, istər seçki təbliğatının aparılması üçün müddətin azaldılması bunu deyə bir əsas verir. Yəni, kimin qalib gələcək artıq indidən bəllidirsə, əhalinin, vətəndaşların həmin seçkiyə marağının az olmasının səbəbini anlamaq olar.
Akşin bəy, sizin fikriniz işləyir.
Babək bəy, əvvələ əsas sualdan başlayaq. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində seçki ilə bağlı seçki öncəsi bir pasifli müşahidə olunur. Siz qiymətləndirmə nisb edir. Mən hakim komanda, hakim partiya rakursundan baxıram. Hakim partiya seçkilər çox ciddi hazırlaşır. Rayon təşkilatlarının konfransları keçirilir, qurultaya çox ciddi hazırlıq gedir. Bu rakursdan baxanda hakimiyyət komandası seçkiləri hazırlaşır. İkinci bir tərəfdən söylənən fikirə gəldə, müxalifəti sıradan kim çıxardı? Müxalifəti sıradan çıxarıbsa, müxalifət özü çıxardı. Ziyalılarla bağlı fikirdə, ziyalılar təbəqəsi məhv edilib deyəndə, mən də bu fikirlə tamamilə razılaşmam. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan müəyyən siyasi partiyalar seçkilərə hazırlaşır və hesab edirəm ki, bunu normaldır. Çünki hələ seçkilərə kifayət qədər vaxt qalır.
Aydındır. Azər bəy, sizə belə bir sualım var. Deyək ki, əsas aparıcı müxalifət qüvvələrində bir tərəddüd müşahidə edilir. Deyək ki, Azadlıq bloku belə görünür ki, seçkilərə qatılmaq niyyətində deyil. Müsavat partiyasında bir tərəddüdlər var. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bu qüvvələrdə ya tərəddüd, ya baykot əhval ruhiyyəsi, fəallığın azalmasına, yəni seçki əhval ruhiyyəsinin bir qədər zəif olmasına gətirib çıxaran amillərdən biri kimi dəyərləndirilə bilərmi? Və bir də ki, bu qüvvələrdə tərəddüd və yaxud iştirak etməmək istəyi sizcə proseslərə nə kimi təsir göstərə bilər?
Yox, əslində baykot taktikasının özü də seçki təbliğatının bir hissəsidir. Ya bu aldadıcı manevr kimi də bəzən Avropa ölkələrinə baxsaq olur və sonda seçkiyə qatılma olur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda seçki yolu ilə indiki durumda nəyinsə dəyişəcəyinə müxalifət, beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycan cəmiyyəti inanmır. Yəni, bir gün seçkiyə qatılmaq və yaxud seçkidən imtina etmək Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti dəfə seçkiləri saxtalaşdırmasına cəhlər etməsini dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaq üçün atılan bir addımlardır. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan müxalifətinin liderləri daha doğrusu, özlərinin səriştəsiz və istedadsız siyasətləri ilə müxalifəti uçuruma gətirib çıxarıblar.
Səriştəsiz siyasət deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Babək bəy, ona qayıdacaq, icazə verirsə fikrimi davam etdirim. Yəni, ötən seçkidə sizinlə müsahibəmizdə biz bildirmişdik ki, Azərbaycanda artıq sağdan və soldan rəqiblərini məhv etmiş İlham Əliyev tezliklə avtoritar rejimi totalitar rejimə keçirtməyə cəhdlər göstərəcək. Yəni Azərbaycan müxalifətinin rəhbərlərinin qətiyyətsiz olması, istedadsız olması ona gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanda həmin diktatura rejiminin fundamental əsasları qoyulmağa başlandı. Yəni ötən seçkilərə olduğu kimi bu seçkilərdə də tutaq ki, Azərbaycan müxalifəti və xüsusən də Azərbaycan müxalifətinin aparıcı qəzetləri bir-birinə çirkab yağdırmaqla, böhtan atmaqla, iftira atmaqla məşğuldurlar. Və əgər Əli Kərimli, əgər İsa Qəmbər bir neçə seçkiləri dalbadal uduzubsa, bu insanlar istefaya getməlidir və partiya daxilində digər bir insanlar partiya başına keçməlidir. Və bir gün əgər tutaq ki, Müsavat Partiyası hakimiyyətə gələ bilmir, dalbadal ona verilmiş səsləri reallaşdıra bilmirsə, bəli, İsa Qəmbər deyə bilər ki, ona səs verilib.
Məncə gəlmişəm, onlarda belə bir fikir var ki, ədalətli seçkilər kesilməyib, ədalətli seçkilər kesilmədiyinə görə onun nəticəsi əsas
tamamilə onlar haqlıdır, ancaq mən tamamilə başqa rakursdan baxmağın da tərəfdarıyam. Məsəl üçün, yaxın qonşumuz olan Saakashvili Gürcüstan hakimiyyətini məcbur eləyə bildi ədalətli seçkiyə. Pribal ölkələri məcbur eləyə bildi ədalətli seçkiyə. Əgər bir gün İsa Qəmbər özünə verilmiş səsləri qoruya bilmirsə, bu artıq tək müxalifətin yox, eyni zamanda da bir lider kimi onun keyfiyyətlərindən xəbər verir və onun problemidir. Həmin ona verilmiş səslərin uğrunda xalqı mübarizəyə səsləyə bilmirsə, bu da onun problemidir. Sadəcə olaraq, indiki situasiyada siz dediniz, səriştəsizlik nədən ibarətdir? Bilirsiniz, siyasətdə siyasi lider hansısa yaxın illər üçün özünə proqram hazırlayır. Və bir gün bəllidir ki, yaranmış şəraitdə İlham Əliyevin prezident elan edilməsinə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Neft maraqları, digər maraqlar beynəlxalq təşkilatların buna göz yummasına şərait yaradacaq və Azərbaycan müxalifətinin tamamilə sıradan çıxarılmış ki, Azərbaycan ziyalılarının yarım pükülü vəziyyətə salınması cəmiyyətdə bir protestin olacağına inamları da azaldır. Sadəcə olaraq indi müxalifət nəyə oynaya bilərdi? Belə demək
seçkiyə qatılmaqla?
Seçkiyə qatılmaq və yaxud qatılmamaqla. Yəni elə bir fərq yoxdur. Yəni o məşhur filmdə deyildiyi kimi ağa qoy qarıya qoy onsuz da zero olacaq. Yəni artıq indiki situasiyada, situasiya hər an dəyişə bilər əlbəttə ki. İndiki situasiyada İlham Əliyevin prezident elan ediləcəyi şübhə doğurmur. Sadəcə də qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Və bir gün cəmiyyət susqundur, cəmiyyət ölümcül vəziyyətdədirsə, ölkədə gərginliyin, siyasi gərginliyin artırılması, yəni siyasi
parlament yoxsa prezident.
Prezident seçkilərindən sonra parlament seçkiləri gəlir. Daşı həmin parlament seçkilərinə qədər ölkədə siyasi gərginliyin artan xətt üzrə inkişaf etməsi, parlamentdə çox ciddi bir rəqabət şəklində çıxış edilməsi və sonrakı prezident seçkilərinə çox uğurlu şəkildə getməsi uğrunda indidən mübarizə aparılmalıdır. Sadəcə olaraq
yəni deyirsiz ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri onsuz da uduzulub, hə?
İndiki situasiyalarda Azərbaycanda seçki adında keçiriləcək farsın nəticələri artıq bəllidir.
Axşam bəy, sizin fikriniz elə sonuncu fikirlərə münasibətlə başlayın, sonra suallara cavab verərsiniz.
Babək bəy, əvvəla gəlin Azərbaycan müxalifətinin daxilində baş verən prosesləri nəzərə salaq. Bu gün Azərbaycan müxalifəti öz nüfuzunu itiribsə, mən hətta iddia edirəm Azərbaycan müxalifəti müstəqillik tarixinin heç bir dövründə bu qədər zəif olmayıb. Bugünkü qədər
çoxlar belə fikirləşir.
Yəni ən zəif dövrünü yaşayır Azərbaycan. Bunun da müəyyən obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Əvvəla gəlin baxaq, Azərbaycan müxalifəti bu seçki ərəfəsidir. Siyasi partiyaların məqsədi seçkilərə qatılmaq, yəni öz rəqiblərini bu seçki yolu ilə belə deyək, estafet onunla təhvil almaq. Azərbaycan müxalifətinin böyük bir qismi biz seçkilərdə iştirak etmirik, boykot edəcəkdir. Prinsipsə boykot məqbul variant sayılmaz da bugünkü şəraitdə, amma bu bir mübarizə formasıdır. Amma məsələ burasındadır ki, bu boykotun olub olmayacağını da müəyyənləşdirə bilmirlər. Baxın, Azadlıq bloku təxminən 15-20 gün bundan qabaq seçkilərə rəsmi şəkildə boykot edəcəklərini açıqladılar. Ondan 3 gün sonra Azadlıq blokunda əsas söz sahiblərinə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının təmsilçiləri boykot olmaya da bilər, seçkilərdə iştirak edə də bilər şəklində açıqlamalar verməyə başladı.
Ondan yəni aydın sonra mövqe qoymurlar ortalığa.
Ona gəlmək istəyirəm. Ondan bir neçə gün sonra Lalə Şövkət, Lalə xanım boykot gündəmdən çıxa bilər şəklində bir açıqlama verdi. Yəni çaşqınlıq içərisində və heç bir siyasi mübarizə formaları, heç bir taktikaları, heç bir strategiyaları yoxdur. Və seçki kimi, prezident seçkiləri kimi həm də çox əhəmiyyətli bir dövrdə bu cür yolu müəyyən olunmayan, mübarizə forması olmayan şəkildə seçkilərə getməklə nə əldə etmək olar? Eyni ilə bu qarşı tərəf müsavata da aiddir. Müsavat 3 ay bundan qabaq biz seçkilərdə iştirak edəcəyik öz namizədimizlə. Amma bu günləri fərqli fikirlər səsləndirilir. Ümumiyyətlə bunların münasibətlərində bir çaşqınlıq var. Özləri hələ nə edəcəklərini müəyyən müəyyənləşdirə bilməyiblər. Bunun da günahkarı təbii ki, kənarda axtarmaq lazımdır. Günahkarı özləridir.
Aydındır. Yəni əlavəniz varsa çox qısa mənim növbəti sualım var.
Deyirəm, yəni ölkədə seçicilərə bərabər hüquqlu şərait yaradılıbmı? Azərbaycan müxalifətinin demək olar ki, hamısı mərkəz ofislərindən məhrum olublar. Rayon təşkilatları ofislərindən məhrum olublar. Seçki qabağı partiyalar harda hazırlıq olmadı? Ancaq yeni Azərbaycan partiyası şəhərin mərkəzində ofis saxlayır. Azərbaycan müxalifət partiyaları nümayəndələrinə istənilən aksiyanın keçirilməsi qadağan olub, qanun kobud cəzasına pozularaq. Ancaq yeni Azərbaycan partiyası istənilən halda istənilən aksiyaları keçirə bilir. Bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, yəni Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında qanuna görə təhsil ocaqlarında və sairədə partiya üzvlərinin yaradılması qəti qadağandır. Yeni Azərbaycan partiyasının bütün təhsil ocaqlarında, ali məktəblərdə və digər təhsil ocaqlarında üzvləri var. Yəni əgər rəqibin əli və qolu bağlanılıbsa, hər bir şeydən məhrum olunubsa və digər qarşıda duran belə deyək, rəqib təpədən dırnağa sən silahlanıbsa, bu bərabər hüquqlu döyüş deyil axı, bu döyüşdə iştirak etməyə dəyərmi və buna döyüş demək olarmı?
Mən bu ittihamlarla razılaşmıram. Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda müxalifət adına iddialı olan bu təbəqədə özünü görən xeyli sayda partiyalar var və bir partiyanın mərkəz ofisi yoxdur deyə müxalifət ofissiz qalıb şəkildə ittiham kəsmək məncə biraz məqsədə uyğun deyil və doğru deyil. Mən şəxsən
məsələn hansı partiyaların müxalifət partiyaların dərəcələri var?
Adi bir Ümid Partiyası, Müsavat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası. Yəni bu sıranı genişləndirmək də olar da herhalde. Başqa bir mən məqama toxunmaq istəyirəm. Bu günləri onlar iddia edirlər ki, iqtidar tərəfindən təqib olunur. Azərbaycan müstəqil tarixi o qədər qısadır ki, yəni 15 il bundan qabağa dönüb baxanda onların özlərinin hakimiyyəti dövründə bugünkü hakimiyyət partiyası, Yeni Azərbaycan partiyasının nə qədər təqib olunduğunu görsələr. Bu Naxçıvandan Bakıya buraxmırdılar Yeni Azərbaycan partiyasının üzvlərini.
Bircə dəqiqə.
Buyur Azərbaycan, çox qısa
edirəm. Yəni əvvəllə ona bir replika vermək istərdim. Yəni Yeni Azərbaycan partiyasının yaradılması mənim gözlərim önümdə olub və o vaxt Heydər Əliyev və Yeni Azərbaycan partiyasına qarşı Babək bəy sizin yadınızdadır. Atılan qanunsuz əməllərə qarşı ən birinci çıxanlardan biri mən olmuşam və əgər biz onu müqayisə eləcək, o təzyiq yadlana bilməz. Bunu da etiraf etməliyik. Yəni indiki müxalifət olan təzyiqlərə. Sadəcə olaraq mən burada müxalifətin vəkili kimi çıxış etmək istəmirəm və mənim tanıyanlar da bilir ki, mən şərhlərimdəmişəm müxalifətin səviyyəsiz siyasətini tənqid etmişəm. Sadəcə olaraq oponent demək istəməzdim. Axşin bəyin Yeni Azərbaycan partiyasının vəkili kimi çıxış etməsi istər istəməz məni müxalifətin vəkilliyinə sövq edə bilər. Gəlin biz seçkini müzakirə edək.
Gəlin vəziyyətimizi Gəlin vəziyyətimizi açıq edək. Mənim belə bir sualım var. Deyək ki, Azadlıq bloku seçkiləri boykot etmək niyyətində hər halda belə görünür. Müsavat partiyasında tərəddüd var. Bunlar müəyyən mənada aparıcı müxalifət partiyaları sayılır. Ancaq deyək ki, yəni seçki əhval ruhiyyəsi də o qədər güclü hiss olunmur. Ancaq bununla belə görünür ki, çoxsaylı namizədlər olacaq. Çoxsaylı namizədlər olacaq. Bax, sizcə Azərbay, onlar nəyə ümid edib bu prosesə qatılırlar? Məsələn, belə fikirlər var ki, onların əksəriyyəti mən ad çəkmək istəmirəm. Əsasən, ya müxalifətə, ya da hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən xırda partiyaların sədrləridir. Onlar nəyə ümid edirlər və bu boşluğu onlar doldura biləcəklərmi sizcə?
Azərbaycan hakimiyyətinin əsas ideoloq olan Ramiz Mehdiyev müsahibələrin birində demişdi ki,
Prezidentin icra aparatının rəhbəri.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri. Azərbaycanda alternativ siz seçki olmayacaq. Yəni istənilən halda bu seçki alternativ dekorasiyalarla doldurularaq, fon yaradılaraq keçiriləcək. Yəni ötən seçkilərdə də biz görmüşük. Sadəcə olaraq həmin o alternativ oyunu oynayaraq, buna nə beynəlxalq təşkilatlarına dünya inanır, nə Azərbaycan ictimaiyyəti inanır, statist politologiyada statist namizədlər deyilən bir termin var. Həmin statist namizədlərin doğuşu həyata keçirilir və həmin statist namizədlər uydurulur və onlar seçkilərə qatırılır.
Azərbaycan, üzr istəyirəm, mən yenə də seçmək istəmirəm, ancaq onların bir çoxları hakimiyyəti də ciddi şəkildə tənqid edirlər axı.
Əksər namizədlərin hədəfi, tutaq ki, prezident seçkilərində özlərinin proqramlarının açıqlanması yox, əksər həmin statist namizədlərin müxalifətin tənqidinə yönəliləcək. Lakin dünya da baxacaq ki, tutaq ki, Əli Kərimli seçkidə iştirak etmirsə, Valə xanım seçkidə iştirak etmirsə və İsa Qəmbər seçkiyə hətta qatılmaya bilərsə, həmin anda seçkiyə qatılanlardan hakimiyyəti tənqid edən insanlar lazımdır. Mən adı çəkmək istəmirəm, söhbət bilinir kimlə gəlir. Bu daha çox iki və yaxud üç namizətdir. Daha çox iki namizətdir. Həmin insanların dili ilə güya hakimiyyət tənqid olunur. Bəs seçki qutardıqdan sonra həmin namizətlər seçkinin nəticəsini tanıyır. Belə demək mümkünsə, siyasi alver predmeti sona çatır və hər şey...
Yəni siz hesab edirsiniz bu planlaşdırılan namizədlər?
Bu bir başa şəkildə həyata keçirilən siyasi şounun çox primitiv düşünülmüş siyasi şounun tərkib istiləsidir.
Maraqlı bir tendensiya yaranıb. Nə dərəcədə doğrudur, bax, bunu mən müəyyənləşdirə bilmirəm. Məsələn, əgər konkret şəxsdən gedirsə söhbət, Ramiz müəllim, Ramiz Mehdiyevin belə bir müsahibəsi olmuş. Bu seçkilər Azərbaycanda bu günə keçirilmiş ən demokratik seçkilər olacaq. Bəli. Niyə o detal üzərində durulmur, başqa detalları təhlil eləməyə ehtiyac duyulur? Bax, mənə qəribə gələn bu məsələdir. Bu bir. İkincisi, seçkilərə qatılıb-qatılmamaq fərdin, həmin şəxsin öz iradəsinə bağlı olan şeydir. İstər qatılar, istər qatmaz, bu onun seçimi olacaq və bunun yalnız onun iradəsinə söykənəcək. Seçkilərdə qatılan namizədlər gəldikdə, yəni bu siyasi tarixdə də bu daim müşahidə olunmuş bir şeydir. Yəni seçkiləri udmamaq yolla da nəsə qazanmaq olur. Məsələn, seçkilərə gedib ikinci şəxs kimi seçkilərin çıxmaq növbəti seçkilər üçün böyük üstünlük deməkdir. Bundan nəzərə alsaq ki, bundan sonra parlament seçkiləri gəlir və bu həmin şəxsin və onun başında durduğu partiyanın nüfuzunun artmasına, növbəti seçkilərdə daha şanslı bir tərəf kimi olmasına şərait yaradır.
Kimlərsə siz hesab edirsiniz ki, onların bəziləri bu prezident seçkilərində fəal iştirak edib müəyyən siyasi dividend qazanıb
qazanmaqla növbəti seçkilərə hazırlaşmaq olar.
Uğur qazanmaq niyyətindədirlər.
Amma kimlərsə bu şanslardan, bu imkanlardan özlərini məhrum eləyibsə, yenə deyirəm, bu artıq siyasətdən, siyasi arenadan getməlidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğludur. Mənim növbəti belə bir sualım var. Əslində son illər Azərbaycandakı siyasi prosesə baxanda mübarizə əsasən dar çərçivədə elə bilir gedir. Hakimiyyətlə ənənəvi müxalifət arasında. Yəni, əslində mən heç azadlıq bloku bu seçkidə iştirak edib etməyəcəyi nəzərdə tutmuram. Söhbət təkcə onlardan getmir. Elə bil ki, bu mübarizədən təkcə bəzi müxalif qüvvələr yox, eyni zamanda bəzi təbəqələr kənarda qalıb. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Nədən Azərbaycandakı siyasi proseslərdə, deyək ki, hansı prezident seçkilərində, ən çox da prezident seçkilərində, deyək ki, Həmkarlar İttifaqının namizədləri iştirak edir. Deyək ki, biz Şərq Avropa ölkələrindən təcrübəsinə baxanda belə hallarla rastlaşmışıq. Və yaxud, bax, bu prosesdə niyə sənayeçilərin namizədi olmasın, niyə fermerlərin namizədi olmasın? Yəni, elə bil ki, belə çıxır ki, bəzilərinin fikirlərinə görə təkcə bəzi müxalif qüvvələr prosesdə kənardan qalmır. Azərbaycanda elə bil bir sıra təbəqələr kənardan qalır. Bax, bunu nə ilə izah edərdiniz?
Babək bəy, düzü Azərbaycanla bağlı verdiniz bu sualı və sizi dinlədikcə bir növ mənə elə gəldi ki, mən hansısa bir fantaziyaçısının əsərlərini oxuyuram.
Nə mənə də başa düşmür.
Yəni, təbii ki, istənilən seçkidə mütləq maraq qrupları, qrup interest, maraq qrupları deyilən bir kəsim var. Həmin maraq qrupları mütləq öz namizədlərindən çıxış edirlər. Tamamilə haqlı buyurursunuz. Sənayeçilərin öz namizədi olmalıdır, həmkarların öz namizədi olmalıdır. Mütləq tutaq ki, fəhlə sinfinin və zəhmətkeşlərin hüququnu qorumaq kimi qabağa çıxmalıdır. Bizdə Həmkarlar İttifaqı nədənsə İlham Əliyevi dəstəkləyir. Baxmayaraq ki, bu da qanuna ziddidir. Və digər qrupların özünün, maraq qruplarının özünün namizədi olmadı.
Azərbaycan, nə qədər fermerlər var?
Fermerlərin mütləq öz namizədi olmadı. Sadəcə olaraq dediyim kimi, Azərbaycanda bir qəbirsanlıq sakitliyi var. Və biraz teatr termini ilə demişsək, Azərbaycanda bir aktorun teatrını dinləməyə məhkumuq. Yəni, biz televiziya ekranlarından sovet dövründə buna daha çox baxırdıq ki, bir aktor çıxış edirdi. Yəni, istəsən də o çıxış edir, istəməsən də. Azərbaycanda ancaq bir solist çıxış edirsə, digərlərə imkan verilmirsə, onda həmin qrupların seçkiyə qatılmasının marağı varmı? Bu, məsələn, bir tərəfi. Mən digər tərəfdən ona yanaşmaq istərdim ki, Azərbaycanda fermer mi var? Yəni fermerlər məhv olunub, Azərbaycanda sənayeçilər məhv olunubdur. Azərbaycanda yuxarıdan aşağı kimi hər bir şey inhisara götürülübsə, hansı maraq qruplarının, hansı kəsimlərin seçkidə iştirakından danışmaq olar? Ümumiyyətlə bu seçkidirmi? Tutaq ki, hansısa bir orta səviyyəli fermer çıxış edir və öz problemlərindən danışırsa, seçkidən dərhal sonra məhv olunacaq. Onun balaca təsərrüfatı da əlindən alınacaq. Və yaxud o cümlədən digər maraq qrupları. Mən məsələni xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, bir gün söhbət yeni Azərbaycan partiyasından, Müsavvaha partiyasından, Xalq Cəbhəsi partiyasından getmir. Bir gün söhbət Azərbaycan cəmiyyətindən gedir. Yəni, biz dəfələrlə sizin də müsahibələrimizdə bu məsələyə toxunmuşduq ki, Azərbaycan cəmiyyətinin öldürülməsinə cəhlər olunur. Bizim Azərbaycanda müxalif fikir öldürülüb. Bugün Azərbaycanda protest fikir öldürülüb. Bugün Azərbaycan ziyalısı məhv olunub. Bugün Azərbaycanda avtoritar rejimdən totalitar rejimə keçidi açıq aydın iştirikləri görünür.
Aydın Azərbaycan
vaxtımıza axşam bəyişdir. Mən məsələlərə bu cür aqressiv yanaşmağın əleyhinəyəm. Bilirsiniz, yenə deyirəm, Azərbaycanın müstəqillik tarixi cəmi 16 ildir. Bildiyimiz kimi Sovetlər İttifaqı da 17 ildir. Sistem 17 ildir. Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanda bütün iqtisadi subyektlər məhv edildi. Kolxozlar ləğv edildi, savxozlar ləğv edildi, zavodlar ləğv edildi, hamısı ləğv edildi və fəaliyyətini dayandırdı. 10 il bundan qabaq gəlmir belə baxaqda, 10 il bundan qabaq Azərbaycanda nə qədər sənayeçi var idi? Və hansı sayda fermer var idi. Və bunlar tədricən Azərbaycan dövləti inkişaf etdikcə yeni-yeni formalaşan təbəqələrdir və siniflərdir. Məsələ bu rakusdan yarışsaq, sizin verdiyiniz sualın cavabı daha aydın görünür. Sənayeçilərin öz namizədinin olmaması kimi məsələ daha, belə deyək, ədalətli cavabını tapır. Birincisi, sənayeçi olmayıb ki, onun bir namizədi olsun. İndi-indi formalaşır sənayeçilər təbəqəsi, indi-indi bir, belə deyək, fermerlər təbəqəsi formalaşır və zaman keçdikcə bu təbəqələr, bu siniflər daha da güclənəcək və onların ölkədəki ictimai proseslərdə və siyasi proseslərdə rolu daha da aktivləşəcək. Və bu sırf zamanla bağlı olan məsələdir. Qaldı ki, onların namizədinə gəlsin, əgər sənayeçi hesab edirsə ki, əgər fermer hesab edirsə ki, əgər kəndli hesab edirsə ki, bugün onun hüquqlarını İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bugünkü hakimiyyət daha yaxşı müdafiə edirsə, onun hüquqlarını daha yaxşı qorursa, əlavə namizədə ehtiyac yoxdur.
Əlavəniz varsa çox qısa, çox qısa, sonuncu.
Əgər 1993-cü ildən bu yana kimi Azərbaycanda sənaye qrupları formalaşmayıbsa, Azərbaycanda fermer təbəqəsi formalaşmayıbsa, bu Azərbaycan hakimiyyətinin həmin təbəqələrə, mən aqressiv demək istəməzəm, ancaq başqa söz tapamıram, bu münasibətinin təzahürüdür.
Mən formalaşmayıb demədim. Dedim ki, zaman-zaman formalaşmağa başlayıb və bu proses davam edir.
10 il müddəti kifayət qədər müddət idi ki, həmin təbəqələr formalaşsın. Qonşularımıza baxaq, Ukraynaya baxaq, Gürcüstana baxaq, Rusiyaya baxaq.
Azərbaycan, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Sovetlər dağılandan sonra Ukrayna ilə Azərbaycan eyni situasiyadan yenidən dirçəlməyə başlamadı. Bunlar arasında fərq var.
Nədən?
Nədənini siz də ən azından mənim qədər bilirsiniz. Burada milli faktorlar da var idi. O dövr ki, Sovet iqtisadiyyatının idarəsi faktoru da var idi. Çox genişdir onun səbəbləri.
Daha çox etnik problemləri olan və Rusiya tərəfindən daha çox təzyiqlərə möhtac qalan bir ölkədir. Gürcüstanın transmilli enerji layihələrinə qoşulmaq şansı yoxdur. Ancaq Azərbaycan hesabına qoşulmuş və bugün Gürcüstanın bütün o sahələri inkişaf edib.
Bütün sahələr bugün Gürcüstanda yerli sənayeçilər formalaşmayıb. Gəlin məsələləri qarışdırmaq. Bugün Gürcüstanda qərbin ora göndərdiyi, ezam etdiyi iş adamları təbəqəsi formalaşıb. Və bu da dövlətin təbii ki, özünün müstəqilliyi üçün gələcəkdə hansısa problem yarada bilər.
Mən sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Çox maraqlı söhbətdir. Yəni, dinləmək bizi üçün xoşdur. Ancaq yəni, vaxt mənə sonuncu sualı verməyə məcbur edirəm. Bax, bütün bu şərait, qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə nə dərəcədə bizə inam verir?
Yəni, mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, Azərbaycanda hansısa bir seçkidən danışmağa dəyməz. Sadəcə olaraq, mən bir gün müxalifətin vəkili kimi yox, müxalifəti daha çox tənqid eləmək istəyirdim. Təəssüf ki, oponentim yeni Azərbaycan partiyasının maraqlarını müdafiə etdiyinə görə çıxışlarımda bir qədər radikallığa məcbur oldum. Azərbaycanda yenə deyirəm, heç bir seçki yoxdur. Azərbaycanda seçki adında siyasi fars həyata keçirilir və bu seçkilərin tutaq ki, müxalifət tamamilə hər şeydən məhrum olunubsa, ofislərdən, sərbəst toplaşma azadlığından, televiziyada çıxışından, oliqarxların dəstəyindən hər bir şeydən məhrum olunubsa, hakimiyyət bütün sahələri inhisara alıbsa, bütün nüktə Azərbaycanda təbliğat İlham Əliyevin yenidən prezident elan olunmasına yönəldilibsə, bu seçki deyil. Mən elə gəlir ki, seçki müəyyən pullar tələb edir. Bu pulları xərcləməyə ehtiyac yoxdur. İlham Əliyevin artıq bugündən prezident seçildiyini elan etmək olar.
Axşam bəy sizin.
Mən də hesab edirəm ki, İlham Əliyevin bu gündən prezident seçildiyini elan etmək olar, amma bunun səbəbləri opponentimin dediyi kimi deyil. İlham Əliyev Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsinin dəstəyini alır və bu seçkinin də nəticələri hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsinə söykənəcək. Və bu seçkilər, atılan addımlar bugünkü, yəni hüquqi bazaya, qanunlara edilən dəyişikliklər olsun, belə deyək ki, hakimiyyətin burada göstərdiyi iradə olsun, şəxsən ona istinad edib demək olar ki, bu seçkilər mən də hesab edirəm ki, əvvəlki dövrlərə nisbətən daha azad, daha ədalətli və daha demokratik olacaq.
Buyurun.
Bəli, qanunlara edilən dəyişikliklərlə tam razıyam. Qanunlara edilən dəyişikliklər ötən seçkilərlə müqayisədə daha aqressivləşdirilibdir və ümumilikdə müxalifəti çox çətin vəziyyətə qoyur.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ ola qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.